Rok koronavirové pandemie věnoval psaní. Nová kniha Zrušený rok, deník 2020 mu vyjde už brzy. Jak se v době uzavřené společnosti sbírá materiál na deník? Před 8 lety se mu život obrátil na ruby. Má proto z viru větší obavy? Začíná pořad interview. Mé pozvání přijal spisovatel Michal Vývek. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přijel. Jak prožíváte, nebo jak jste prožíval ten rok pandemie, vlastně veškeré ty změny, omezení?
No, paradoxně pro spisovatele mého typu to zase takový omezení nebylo, protože já jsem i předtím 20 let seděl doma celý dny. Já jsem nechodil do práce, nebo téměř, řekněme, 15 let. Jo. Takže mě mrzely ty zavřené restaurace, kavárny a tak, ale že bych přišel opět spolupracovníků na pracovišti, to jsem nepřišel.
Takže, jak říkáte, tak spisovatel je spíš takový samotář, ta práce je samotářská. Nicméně, teď jste přišel i o možnost jít mezi známé právě, jak říkáte, večer. Necítíte se hodně sám? Ta izolovanost nevadí vám?
Tak dělali jsme takový jako nouzový akce, že jsme se zdravili přes plot a podávali si kafe a skleničky v rouškách a tak. Tak teď samozřejmě v rámci těch opatření se tu a tam jako s někým vidím, ale prostě do kavárny jít nemůžeme jít s kamarádama na fotbal do hospody, jako jsme byli zvyklí dřív a tak. No.
Jak tohle období snášíte po psychické stránce? Protože v České republice podle studií stoupá, přibývá úzkostí, přibývá depresí. Cítíte nějakou tíseň? Jak to na vás doléhá?
Tak já jsem s depresí měl zkušenost už po tom roce 2012, mě praskla srdeční aorta. Opravdu jsem měl deprese klinicky diagnostikované, takže o tom něco vím. A vím i to, že fungují takový ty zdánlivě banální jako laický rady typu osprchuj se, běž se, nebo takhle, běž se projít do lesa na hodinu, pak se osprchuj a bude ti líp, a ono to fakt funguje. Jo. Takže všem doporučuju, já když vemu toho psa Belu a jdu s ním 3 kilometry podél řeky, tak a vrátím se, tak je mi líp než předtím. Takže takovýhle jako jednoduchý recepty fungují. No.
Já jsem u vás na sociálních sítích našla takový povzdech. Přítomnost je zoufalá, budoucnost je nejistá, zatímco minulost je sice možná mrtvá, nicméně i tak nabývá na větším významu, než jaký kdy měla. Vracíte se hodně do minulosti právě třeba v tom posledním roce? Nostalgie.
Jsem rád za tu otázku, protože shodou okolností jsem si začal psát paměti. Mně bude příští rok 60 a já mám takový jako sen, že bych teda ke svým 60 nám vydal knížku paměti. Takže do minulosti se teď vracím poměrně intenzivně. Dokonce chodím za svou maminkou s diktafonem nebo teda s iPhonem a ona mi říká to, co už si nepamatuju z mládí a z dětství a tak. No.
Takže je to taková terapie teď v tuhle dobu?
Psaní je vždycky terapie a jako vzpomínat je vlastně docela hezký, je to hezká terapie. No.
Takže se přehrabáváte ve starých fotkách? Takhle
na fotky se teprve chystám, to budeme zvažovat, jestli tam teda bude i jako fotopříloha v těch pamětech. Možná, že ano, ale fotky jsme ještě neprobrali. No.
Vy jste říkal, že psaní máte jako terapii. Vy jste vlastně dopsal právě ten deník 2020, Zrušený rok. Kdy vyjde? Teď už někdy?
Ten by měl vyjít v dubnu, no, jako na jaře.
Navazuje to tedy na ty vaše dva deníky, které jste psal v předchozích letech. Ty měly ale lepší názvy Báječný rok a Další báječný rok.
No, to je, bohužel to není moje vina. Rád bych to nazval třeba Poslední báječný rok nebo předposlední báječný rok, aby to nebylo tak morbidní, ale prostě situace se vynutila tenhle název. No.
Co tedy v tom deníku bude?
No vlastně tuším, kam míříte, bylo těžký z toho mála nebo z toho nic někdy jako udělat stránkový nebo dvoustránkový denní zápis, že jo? Takže já jsem to obrátil i v nějakou třeba sebeironii, já tam popisuju tak jako nadšeně takovou v úvozovkách mimořádnou událost, jako že si objednám po internetu hrnce a pánve, protože už mi teda jaksi chyběly a teď ta dramatická událost nastane, přijede dodávka, vystoupí pán v roušce, já v roušce můžu naproti, pozdravíme se lokty, on mě dá na nějaký obrazovce něco podepsat tím elektronickým perem a já se vracím domů s pánvemi s pocitem, že jsem prožil něco výjimečného, jo. A je to teda smutný, ale to je realita těch koronavirových dní, no, že i takováhle blbost, když to řeknu, jako se stává najednou událostí.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, kde jste bral ty události? Je to každý den, opravdu deník, 365 dnů.
Výjimečně nějaký den jsem vynechal, když jsem třeba vypil víc vína, tak druhý den jsem nepsal deník, ale jako velký přestávky tam nejsou, je to téměř jaksi každodenní psaní. No tak mohli jaksi domýšlivě říct, že jsem občas měl nějakou myšlenku, kterou jsem tam zapsal, nebo nějakou vzpomínku na manželství a tak, nebo na kamarády, jo, nebo člověk glosuje, samozřejmě vykrádám někdy ty události z novin, jo, protože když je nemám doma, tak je musím vykrást, tak něco řekne pan prezident, něco řekne pan premiér a tak a hned mám zápis.
Co je, takže to bude i politické částečně.
Nevyhýbám se tomu. Jako, samozřejmě nechci to jaksi zatížit politikou, ale nějaký třeba jaksi sarkastický poznámky na adresu politiků tam najdem. No.
Například.
Tak to už jsem pana premiéra i pana prezidenta se jmenoval, tak konkrétně pan prezident se tam párkrát mihne.
Co je ten hlavní pocit, který si odnese čtenář z té knihy? Je to nějaká beznaděj, mizérie? Nebo je to optimismus do budoucna, nebo je to taková směs všeho?
To vlastně by mě samotného zajímalo, to neumím posoudit, ale myslím, že to není knížka beznadějná, protože jsou tam hezký jako sousedský setkání přes plot, jsou tam hezký prostě vzpomínky, já tam mám vlastně víkendy s dcerama, nějaký drobný, narodil se mé dceři syn, tak tam mám poprvé vnoučka, jsem dědeček, takže moje reflexe dědečkovství tam jsou taky a tak. No.
Jaká je reflexe dědečkovství?
No tak musíte si přiznat to stáří, že jo, samozřejmě, co jsem si přiznal, ale...
Přiznal jste si ho a šlo to lehce.
Ano, a je to docela hezký někdy, když se mám sázavě, se občas objevuje můj kamarád ze skupiny JAR Michal Viktořík a když ho potkám s kočárkem, v němž veze svého syna nebo dceru a já tam jdu se svým vnukem, tak je to takový jako hezký mezigenerační setkání. A to podotýkám, že jsme teda s Viktoříkem vrstevníci.
Jak tedy zvládáte to stárnutí? Někteří muži, samozřejmě i ženy, to nedobře zvládají. Jak to zvládáte vy?
No tak já ještě tak nějak ze setrvačnosti beru antidepresiva jako důsledek teda té prasklý aorty, tak možná, že mi to pomáhá i na takový ty běžný jaksi projevy mužského klimaktéria.
Je tahle doba pro spisovatele hodně inspirativní? Protože narážím na to, že teď vlastně vyjde vaše knížka, ale vy už píšete další, bude se jmenovat Dula. Je to tak?
Tam jsem měl na tu inspiraci zaděláno vlastně v minulosti, protože jsem měl, napsal jsem dva romány, jeden se jmenoval Biomanžel, druhý Biomanželka a Dula je volné pokračování těchto dvou knížek, jo, čili to je pro mě i jako spisovatel, myslím si, že by mi to i kolegové potvrdili snaží, když už ten materiál máte jako připravený a vlastně jako ten příběh rozvíjíte, nemusíte ho vymýšlet celý znova, jo, nebo celý od začátku, tak.
No. Takže máte nějaký šuflíček s tajemství? A postupně z toho čerpáte? Je to tak?
Řekněme, že mám úplně prozaicky papírové desky, nadepsané náměty, nápady a tam mám jako x papírů, některý už jako přeškrtaný, i když se k ním potom třeba vracím, pak jsou tam nějaký náměty na povídky a právě bylo tam poměrně tlustá složka teda s názvem Pokračování biomanžela a biomanželky a to jsem teda udělal.
Vy v rozhovorech často mluvíte o posedlosti psaním. Jak ta posedlost psaním vypadá reálně?
No tak já nechci jaksi si hrát na nějakého jaksi mystika a dělat z toho psaní zase jako nějaký jako obrovský tajemství, ale je prostě příjemný, že člověk jde do té pracovny a nejde tam s pocitem povinnosti. Jo? A toho si opravdu vážím, tohle beru jako dar osudu, že prostě já chodím do práce rád a to asi nemůže říct každý dneska a takže za tohle jsem fakt jako vděčnej, no.
Takže není to tak, že si říkáte, dneska bych měl psát a sednete tam a prostě za každou cenu něco píšete.
Já opravdu tam jdu s chutí, abych to úplně neidealizoval, tak když dělám třeba korektury, to jsou takový poměrně otravný, jak si to je otravná část té práce, kdy to člověk musí číst po sobě znova opravovat drobný překlepy a stylistický neobratnosti a tak, tak to není úplně jaksi nejhezčí forma jako té práce, ale jinak mě to psaní baví, no.
Řada lidí říká, že pandemie na ně měla určitě pozitivní vliv, alespoň v tom, že zpomalili. Zpomalili v životě. Zpomalil jste taky? Zpomalil jste třeba v tom psaní, i když to tak tady nevypadá podle vašich plánů?
Já myslím, že už jsem byl tak pomalej, že už by mi rodina neodpustila, kdybych ještě navíc zpomalil, ale jako řekněme, že ano, že tak jezdíval jsem třeba na 15-20 autorských čtení a besed po republice, to samozřejmě padlo, jo, takže i takový ty chvíle, kdy jsem cítil, že jako nemám dělat 3 besedy měsíčně, protože mě to unavuje už v mým věku a tak to tohle všechno samozřejmě odpadlo, no, takže ano, zpomalil jsem.
Mým dnešním hostem je spisovatel Michal Vývek. Kromě toho zpomalení je ještě něco pozitivního, co v téhle nelehké době, co jste z ní vytěžil? Vy osobně? Vidíte tam něco?
Víc si možná vážíme takových těch zálivě obyčejných věcí, že jo? Tak jako když jsme dřív šli grilovat k sousedům, tak nám to připadalo banální. Dneska to musí být buď tajná akce, což neděláme, anebo teda je to přes ten plot, že jo? A tak, takže nebo jdete na procházku, já jdu na procházku s vnoučkem, že jo? A už vůbec to, že člověk vypadne z toho baráku, že má teda ten legitimní důvod prostě vyjít na chvilku ven a tak, tak to jsou všechno věci, které tady nebyly dřív, no.
Vy už jste mluvil o tom, před 8 lety prasklá aorta, vy vlastně téměř zázrakem jste přežil. Změnil se vám život. V tuhle chvíli vlastně patříte mezi rizikovou skupinu. Jak vnímáte nebo jak moc velké obavy máte z toho viru?
Já bych lhal, kdybych tvrdil, že mám strach nějak jako o sebe. Samozřejmě jsme se všichni báli třeba o maminku, že jo, která je jaksi výrazně starší než já a tak dále, ale člověk nemůže žít se strachem, to snad i psychologové potvrzují. Jo? Je to takový nějaký základní respekt, nebagatelizovat to, nepodceňovat to, ale zároveň se z toho každý den nehroutit a nesčítat mrtví a lidi v nemocnicích a tak prostě v rámci nějaký psychohygieny se taky věnovat jiným věcem. No.
Zatím to tedy vaší rodinu žádným způsobem nezasáhlo?
Máme štěstí, byli jsme na testech a tak dále, měli jsme jeden nebo snad dokonce 2 případy jako v rodině, ale dobře to dopadlo, no.
Na vašich sociálních sítích jste také psal na začátku roku svá předsevzetí pro letošní rok a mezi nimi je nepřeceňovat své přetrvávající problémy s krátkodobou pamětí a orientací ani další zdravotní patálie. Jsou to tedy následky po vaší srdeční příhodě. Mm-hmm. Jak vážné jsou nebo jak vás to omezuje? Protože je to přece jenom 8 let od té doby uplynulo, jakým způsobem se to pohnulo a...
No vždycky říkám, rouhal bych se, kdybych si příliš stěžoval, jo, protože může to vidět někdo, kdo je na vozíku nebo má opravdu nějaký jako závažný problém. Já jsem měl to možná nezasloužené štěstí, že jsem se z toho jaksi dostal poměrně bez větších jako následků. Mám 2 takový základní okruhy problémů a to je pozornost a paměť a prostorová orientace. Jo? Takže paměť, prostorová orientace, to jsou ty 2 základní jaksi problémy. No? Tak jako jsou to takový ty banality, ale jak se říká, 1000krát nic umořilo osla a když prostě neustále zapomínáte na něco, neustále někde bloudíte, prostě i přijedete na dovolenou a ještě 6. den jako netrefíte z restaurace zpátky na pokoj, jo, tak vlastně člověk i ztrácí tak jako vlastně nějaký sebevědomí, jako připadá si, no a zase si pak říkám, že mám ten invalidní průkaz právem, no.
Na co si třeba netroufnete, na co jste si před nemocí troufnul? Jsou nějaké věci, které ještě zůstaly, že si
rozhodně už bych nejel třeba nikdy na zahraniční čtení sám, Takže když jsem byl pozván do Makedonie na čtení, kde vyšla nějaká moje knížka, tak jsem si dal jako podmínku, že ano, že tam odletím, ale že mě musí zaplatit i doprovod, takže jsem tam vzal svoji prostřední dceru, která mě právě vždycky odvedla ze čtení zpátky na hotel a tak dále. Já jako vypadám relativně zdravě, ale nejsem, no, takže bohužel to asistenta někdy potřebuju.
A co se týče psaní, jako spisovatel, projevilo se to nějak i ve vašem psaní, nebo limituje vás to?
Projevuje se to naštěstí jenom tak jako takovýma drobnýma tragikomickýma omylama typu, že třeba píšu, rozvášním se a píšu nějakou kapitolu, mám pocit, že se mi to fakt daří, že mi to jako psaní odsejpá. No a ono je to proto, že už jsem ji jednou napsal, tu kapitolu, že jo? Takže já se vrátím, nebo mě na to upozorní redaktorka, vrátím se o 35 stránek dál a tam zjistím, že mám téměř identickou scénu, kde ty postavy říkají téměř identické věty. Jo? A to je pak jako, tak tomu se člověk musí zasmát, protože jinak by se prostě z toho zbláznil. No.
Takže vlastně píšete to samé, i když to píšete po druhé?
No a hlavně si to vůbec neuvědomím v té chvíli a to je na tom to děsivý. Že? A teď si jim, že tohle všechno platí i o tom, jestli jsem zaplatil s nějakou složenku, jestli jsem koupil samou sluze to, co jsem chtěl koupit a tak dále a tak dále. Jo. Tak to jsou takový ty drobný opravdu handicapy ve srovnání s lidma skutečně postiženýma, ale jak říkám, tisíckrát nic umořilo osla. No.
A tyhle drobné handicapy, dá se s tím ještě něco dělat?
Tak můj diář je hustě popsaný i ve dnech, kdy tam žádnou událost nemám, čímž naznačuju, že vlastně si tam píšu takový ty věci, jako na co nemám zapomenout, komu mám zavolat, co musím udělat, co mám koupit a tak. No. Tak to je ta jediná zbraň. No, nahrávám si to. Teď, jak se chystám psát teda ty paměti, tak to nahrávám na diktafon a maminka mi to namlouvá na diktafon. No.
Vy jste ale vlastně svoji první knihu po té srdeční příhodě napsal už hned další rok, v roce 2013. A bylo to právě, byly to autobiografické zápisky o rekonvalescenci Můj život po životě. Teď už se asi píše jako daleko lépe, že jo, než v té době, ale napsal jste ji poměrně rychle nebo záhy.
To bylo jediné, co jsem byl v té době schopný napsat. Kdybych měl napsat povídku nebo natož pak třeba novelu nebo román, než kvůli román, tak to bych opravdu schopný nebyl. Ale zapsat si takovou tu bídu toho každého dne, to málo, co jsem ten den prožil, jo, proto někteří jízliví recenzenti to právě označovali za uplakaný deníček. A já říkám, ano, ten deníček je samozřejmě uplakaný, já to tady veřejně přiznávám, ale rád bych, aby si to někdo zkusil rok po prasklé aortě napsat něco, co nebude uplakané a co bude prostě rozmáchlé a barvité a nevím, co všechno. Že?
Byl jste na sebe pyšný, že jste to dal vlastně, že jste to dokázal?
Že jsem tu knížku dopsal, to jsem pyšnej byl, byla to prostě dokončená terapie. To byla dokončená léčba, ten deníček. No, pak jsem naštěstí teda navázal už na ty starší knihy. Myslím, že jsem psal právě Biomanžela, což byla taky vlastně metoda, jak navázat, protože už jsem navazoval na něco, co jsem teda měl předpřipravený a tak postupně jsem se zase dostával do formy. Jako no.
Mým dnešním hostem je spisovatel Michal Vývek. Když se ještě vrátíme k tomu psaní, kdy vlastně se to zlomilo? Kdy už jste cítil, že to psaní jde dobře, že už jste schopný napsat román? Bylo to právě u toho Biomanžela?
To ano, byl to ten román, protože napsat 8stránkovou povídku, to si myslím, že zvládne i pacient mého, teda tehdejšího typu, jo, ale udržet v hlavě ten koncept toho románu, byť to mám napsaný jaksi barevnýma fixama na velkých čtvrtkách a tak, ale vůbec to jako domyslet, vymyslet ten příběh v hlavě, vymyslet ty jednotlivé peripetie, ty zápletky a tak dále, udržet logiku těch postav, ne vždycky se to daří, pak mě pomáhá redaktorka, protože zjistí, že tam mám třeba dvě postavy, která je takové vedlejší a jedna se na stránce 17 jmenuje Richard a na stránce 58 se jmenuje Karel, jo, takže a to prostě ta moje chorá paměť dělá, ale štěstí jsou to věci právě s pomocí toho redaktora zvládnutelný. No.
Vy jste ještě mezi těmi novoročními předsevzetími měl bod nepodceňovat ani sám sebe, ani své psaní. Máte tendenci se podceňovat nebo podceňovat to své psaní? Právě je to důsledek právě té vaší srdeční příhody?
Tak,
nebo jste to dělat vždycky?
Už vždycky mi říkávali, že jsem možná přehnaně sebekritický, ale ta nemoc to ještě zhoršila, že jo? Protože jakmile se vám objeví ty handicapy, které každý den na sobě pozorujete, tak my, co máme talent k sebekritice, tak ho teda ještě rozvineme, abych tak řekl.
Takže když byste měl porovnat to své psaní vlastně před tou srdeční příhodou a teď?
Tam není
čem je ani jiné?
No, v obsahu bych řekl, protože před tou nehodou jsem psal taky povídky o promiskuitních alkoholicích a musím popravdě přiznat, že tam byly některé autobiografické prvky, tak opatrně řečeno. A tak dneska samozřejmě teda bych rád věřil, že jsem někdo úplně jako jiný. A když si někdo přečte knížky, který jsem napsal před aortou a po aortě, tak by mi to asi uvěřil.
Na závěr ještě krátce. Vy jste vlastně pár měsíců předtím, než vám praskla aorta, zaběhl maraton. Můžete teď ještě běhat?
To byl takový velký paradox, že já jsem před tím maratonem taky zaběhl půl maraton, já jsem nebyl takový ten rychlokvašnej běžec a paradoxně po všech prohlídkách, které dopadly dobře, mi praskla aorta, ale dneska už jenom chodím.
Takže to je teď vaše terapie.
Tak.
Mým dnešním hostem byl spisovatel Michal Vývek. Díky za váš čas.
Rádo se stalo.
Páteční interview je u konce. Hezký večer.